อารมณ์ก็จะเสียผมก็จะวาดภาพต้นไม้นี่งอกงามเข้าไปในจิตใจให้เห็นภาพที่ต่อเนื่องกันเป็น12อาการอย่างนี้นะครับในนี้จะมีภาพวาดมากมายนะครับซึ่งจะเอามาสื่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมะต่างๆที่พยายามอธิบายตั้งแต่เรื่องของเมฆฝนอากาศธาตุต่างๆเพื่อจะเปรียบเทียบไปเห็นสภาวะต่างๆว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะครับหนังสือนี้ก็ใช้เวลาทำนานนะฮะประมาณหลายปีเหมือนกันกว่าจะเสร็จเล่มแต่ละเล่มนะครับจะเป็นหมวดธรรมะต่างๆซึ่งเอามาถักทอเป็นเรื่องของคำตอบชีวิตปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ยังต้องไม่บวชฮะเพราะว่าจะไม่สะดวกในการทำงานนะครับอีกเรื่องนึงที่ทำนี้ใช้เวลาประมาณ4ปีนะครับเรื่องนี้ฝรั่งเอาไปแปลเป็น5ภาษาทั่วโลกนะครับมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเช็กนะครับซึ่งก็ขายดีเป็นหมวดธรรมะเหมือนกันนะครับโดยผ่านรูปภาพศิลปะ78รูปนะครับในนี้มีงานศิลปะอยู่78รูปตั้งแต่ภาพนี้เป็นภาพเรื่องของจิตเดิมแท้ที่อยู่ในตัวทุกคนเหมือนกับความว่างแต่ถูกโอบล้อมด้วยกระแสคลื่นคือคลื่นของปรากฏการณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับมีเยอะครับมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งเป็นหมวดทำไว้78หมวดนะครับมีธรรมที่ทำให้เกิดความงอกงามธรรมที่ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขธรรมะในการแก้ปัญหาธรรมะที่ควรละ6หมวด6หมวดใหญ่ๆแบ่งเป็น70หมวด78หมวดย่อยนะครับซึ่งฝรั่งเข้าไปทำเป็นไพ่ทาโร่รู้จักไพ่ทาโร่มั้ยครับบางคนเรียกว่าไพ่ยิปซีนะครับเอาไปใช้ในการเสี่ยงทายในการแก้ปัญหาผมเห็นว่าเราปรับปรุงพุทธวิธีเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่โลกเขานิยมโลกก็ใช้อยู่เราเอาสิมโบลของเขามาแล้วเอาหมวดทำใส่ลงไปเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะไปเจอคำที่งมงายนะครับอย่างนี้เวลาทำไปนี่ได้รับผลตอบรับมากอย่างภาษาเช็กนี่เขาพิมพ์มาแล้วขายหมดเกลี้ยงเลยในตลาดโลกแต่เบื้องหลังเป็นคำสอนของศาสนาพุทธหมดเลยผมจึงใช้คำว่าอนุสาสนีปฏิหารแปลว่าอนุปฏิหารนะครับปฏิหารนี่ต้องทำตามถึงจะได้ผลจริงหมายก็ว่าถ้าเราทำเหตุมันถูกผลต้องเกิดแน่นอนไม่ใช่ว่าบอกว่าจะประสบความสำเร็จแต่ไม่มีเหตุให้ทำอย่างนี้มันทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ในไพ่หรือในภาพของเราที่ฝรั่งมาไปใช้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเขาเปิดมาบอกว่าภาพนี้คุณจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อคุณต้องทำตามนี้คือมีความพอใจในสิ่งที่ทำมีความภาคภูมิในสิ่งที่ทำมีจิตใจจดจ่อตั้งใจในสิ่งที่ทำและมีปัญญาไต่ตองในสิ่งที่ทำนะครับจะสำเร็จแน่นอนนี่อันนี้คืองานของเราที่เราทำนะครับหรือว่าคุณต้องทำงานถ้าใช้ชนะคุณต้องมีศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่คุณทำเชื่อจะมีเหตุมีผลนะครับเมื่อเชื่อจะมีเหตุมีผลแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยมีเป้าหมายและมีพลังแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าทำนี้ได้ผลนี้มันจะไม่มีพลังจนกว่าเราจะเกิดความเชื่อก่อนว่าทำนี้จะได้ผลอย่างนี้แน่นอนอย่างมีปัญญานะครับนั่นคำว่าศรัทธาเนี่ยเชื่ออย่างมีปัญญาลงมือกระทำคือมีความภาคเพียรนะครับนี่เป็นพละ5ซึ่งจะแฝงอยู่ในงานแบบนี้คุณจะชนะประสบชัยชนะในการทำงานก็ต่อเมื่อคุณต้องมีความเชื่อมีศรัทธามีวิริยะมีความภาคเพียรมีสตินะครับมีสติคือมีความตั้งมั่นของจิตไม่เผลอไม่ไผลอะไรอย่างนี้นะครับมีสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นนุ่มนวลควรแก่การงานอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้จะประสบชัยชนะในการทำงานเพราะฉะนั้นการไพ่แบบนี้หรืออุปกรณ์ที่เราเผยแพร่ศาสนาแบบนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาไปช่วยโลกในวงกว้างนะครับโดยอาจจะอยู่ในเปลือกของอะไรก็ได้แต่ภายในนั้นเป็นสมุนไพรตัวเดียวกันที่ช่วยรักษาโรคได้เหมือนกันนะครับในภาษาไทยผมใช้คำว่าเสี่ยมสี่พุทธคำนี้ได้มาจากท่านอาจารย์พุทธทาสเหมือนกันนะครับพอดีวันนั้นเจอคุณสอศิวลักษ์คุณสอศิวลักษ์เขียนคำนำให้นะครับว่าท่านอาจารย์พุทธทาสพูดไปนานแล้วว่าอยากทำเสี่ยมสี่พุทธนะครับว่าอยากทำคำทำนายที่เป็นพุทธศาสนาให้คนมาฉีกที่วัดบังเอิญท่านไม่ได้ทำท่านก็มรณภาพไปก่อนพอผมทำอย่างนี้ท่านอาจารย์สอศิวลักษ์รู้ก็เลยเขียนคำให้ว่าถ้าท่านอาจารย์พุทธทาสรู้ด้วยวิธีใดคงจะอนุโมทนาสาธุการด้วยที่เราได้ทำงานแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอุบายอีกอันหนึ่งหลังจากเสร็จงาน2ชุดนี้ผมก็ไม่สบายเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วนะครับหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าต้องเปลี่ยนลิ้นโลหะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนนะบอกขอให้เป็นซ่อมนะบอกซ่อมไม่ได้นะครับก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดก็อธิษฐานอีกว่าขอให้ซ่อมได้เพราะถ้าเปลี่ยนนี้ต้องมาเช็คเลือดทุกอาทิตย์2อาทิตย์ตลอดแล้วเราก็เป็นคนไม่ค่อยอยู่กับที่จะไม่สะดวกนะครับ อธิษฐานขอถวายกายเป็นพุทธบูชาเพื่อพุทธเจ้าแล้วกันนะฮะแล้วก็ทำสมาธิเข้าห้องผ่าตัดไปดับสนิทไปฟื้นไม่ทีหมอบอกว่าซ่อมได้นะครับระหว่างนั้นก็มีนิมิตตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับวันแรกก็อาจจะผ่าตัดมาสัก2วันก็มีนิมิตเห็นภาพของอาการของจิตต่างๆที่เหมือนกับอาการมากมายก่ายกองเนี่ยจริงทั้งหมดเนี่ยมาจากจิตดวงเดียวเมื่อเรามีสติปั๊บมันจะนิ่งอยู่แค่ที่เดียวแต่ถ้าเราเผลอปั๊บมันจะไหลกลายเป็นอาการหลากหลายเป็นหมื่นๆบรรพันรูปแบบจริงมาจากที่เดียวกันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยคือมาจากออริจินอลอันเดียวกันนะครับนั่นคือวันที่1วันที่2ก็มีเสียงมาบอกว่าสิ่งที่เป็นร่างกายเรามีเพียงแค่เครื่องมือในการใช้สื่อสารกับโลกเท่านั้นแล้วให้บอกคนอื่นด้วยนะครับเป็นตอนเช้ามืดนะครับวันที่3ก็มีนิมิตบอกอีกว่าเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยความรู้นี่มีมากมายก่ายกองแต่ที่ยากคือการปฏิบัติก็เหมือนก็ต้องปฏิบัติให้สำเร็จให้ได้ถึงจะเป็นการสืบทอดศาสนาที่แท้จริงนะครับพอครบได้4เดือนนะครับอย่างที่ผ่าตัดร่างกายเริ่มแข็งแรงมีน้องคนหนึ่งไปดูที่ไว้แถวเขาค้อนะครับคนนี้ก็เก่งมากไปสำรวจอยู่3ปีชอบเที่ยวป่าเที่ยวรกเป็นแบบฤาษีชีพัยแล้วกันนะฮะต้องมีฝึกในยุโรปแบบนั้นก็ไปเห็นที่ไว้แล้วก็บอกว่าสวยมากอยากให้ไปดูมีเหตุปัจจัยที่ต้องไปดูมีพระรูปหนึ่งที่บวชมา18พรรษาก็ท่านก็อยากได้ที่ปฏิบัติที่จะจำพรรษาท่านนิสัยดีนะฮะคือท่านสร้างพระทั้ง 4,000 องค์แจกเขาสร้างเจดีย์9ยอดที่แม่ฮ่องสอนสร้างโบสถ์ท่านทำโดยไม่เอาอะไรเลยทำแล้วให้ขบวนไม่มีตัวตนเป็นชื่อเสียงทั้งสิ้นทำแล้วหลบซ่อนอยู่นี่เคยเป็นวัดของตัวเองก็พาเขาไปดูแล้วท่านก็ชอบตรงนั้นอีกเหมือนกันนะครับเลยมีญาติธรรมคนหนึ่งมาจากอเมริกาคุณแววมาอยู่ข้างหลังชื่อคุณอุไลโชติกุลนะครับไปดูด้วยกันก็เลยตกลงว่าพระท่านชอบจะจำภาษาตรงนั้นผมก็รู้สึกว่าได้การวิธีดีแล้วคือการบวชนะครับมันต้องสัปปายะทุกอย่างอย่างเช่นได้ที่สัปปายะคือที่ที่เหมาะกับเราบางคนเหมาะกับจริตชอบอยู่ทะเลบางคนชอบอยู่น้ำตกบางคนชอบอยู่ทุ่งนาบางคนชอบอยู่ภูเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแต่จริตที่ว่าอยู่แล้วมันเหมาะกับการภาวนาไหมมันอยู่แล้วมันสบายไหมนะครับก็ได้ที่เหมาะที่เหมาะได้การเน้นที่เหมาะคือได้ครูบาอาจารย์ที่ดีใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีพระที่คอยสอนหรือคอยตรวจสอบอารมณ์ก็ได้ไปเจอพระอาจารย์ปราโมทที่ตอนนี้อยู่เมืองกาญนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลท่านจะคอยเช็คอารมณ์จิตให้ตลอดว่าจิตต้องอย่างนี้ถึงจะถูกนี้ถึงจะถูกจนท่านบอกจุดที่ถูกให้กับเราแล้วว่าตรงนี้ถูกต้องแล้วในการปฏิบัติแล้วก็ยังมีความมั่นใจเพราะมีครูบาอาจารย์ที่เห็นวาระจิตเราได้นะครับก็มีความเหมาะหลายอย่างแล้วก็มีญาติธรรมที่เหมาะที่ช่วยเกื้อกูลการตัดสินใจก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับทีนี้ว่าเราตัดสินใจที่จะไปอยู่ในรูปแบบเต็มรูปแบบเพราะว่างานทางนี้ก็ทำมาเยอะแล้วงานที่ทำสื่อต่างๆโดยผ่านศิลปะเนี่ยจิตก็วางไปอีกจุดหนึ่งนะครับคิดถึงเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อาสาตัวเข้ามาแล้วกันนะว่าจะขอเข้ามาอาสาตัวเป็นพระสงฆ์สักองค์หนึ่งให้อยู่ในสังกัดพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ในรูปแบบอย่างนี้ก็สบายดีนะจริงๆเพราะผมก็อยู่ถือศีล8ปกติโดยธรรมชาตินะถือศีล8ปกติไม่ได้มีครอบครัวไม่มีบ้านของตัวเองมีคนให้บ้านอยู่ก็เป็นเจ้าของโรงงานเบนโดฮะคุณวิวัฒน์เจ้าของโรงงานเบนโดที่ทำขนมเจลเล่นะครับให้บ้านไว้หลังนึงสำหรับอยู่ปฏิบัติธรรมถึงไปบวชท่านก็ยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับคนนี้ก็ช่วยดูแลในเรื่องสร้างกุฏิอะไรให้ก็มีเหตุปัจจัยที่ถึงพร้อมพอเหมาะแล้วก็จริงๆการบวชเป็นพระนี่ยากกว่านะครับยากกว่าอยู่ในเพศคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่จะไปนอนในป่าเขาไปกางเต็นท์นอนก็ได้เขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มาเพ่งเล็งอะไรเป็นพระไปปักกฎนี่เขาก็มองแล้วมาจากไหนพระจริงหรือพระปลอมยากกว่าครับนี่แค่ได้ว่าจะไปปักกฎนอนในป่าแถวเขาค้อเนี่ยไม่ได้เลยฮะมีเริ่มคนมาเพ่งเล็งแล้วจะมาอยู่ทำอะไรกันนี่ต้องมีสังกัดอีกมีสังกัดว่ามาจากไหนเลยต้องไปบวชที่วัดโพธาเตียนซึ่งเป็นวัดหลวงพระอารามหลวงและพระที่นั่นก็รู้จักประวัติผมดีว่าเป็นนักปฏิบัติมาตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบวชวันเดียวก็ยอมให้ออกไปอยู่ป่าเขาได้แต่มีพระพี่เลี้ยงไปอยู่ด้วยคือ18พรรษาแต่ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับเป็นพระเดี๋ยวนี้ยากกว่าเป็นคฤหัสถ์มาเผยแพร่ธรรมนี้ก็ง่ายครับขับรถมาเองก็ได้เป็นพระก็ไม่ได้นะครับจะไปต่างประเทศเป็นคฤหัสถ์ที่ก็ง่ายนะครับยื่นพาสปอร์ตก็เห็นเป็นอาร์ติสต์อย่างงี้ไปเดินทางไปถึงสหประชาชาติอะไรงี้ก็ให้ไปง่ายเลยเป็นพระนี่ต้องไปผ่านเจ้าคณะอำเภอตำบลเจ้าคณะภาคจนมาถึงเถรสมาคมพระยอมให้ไปหรือเปล่าทุกอย่างยุ่งยากมากมากครับแต่เมื่อเราอาสาเข้ามาทำงานเรา ต้องอดทนมีขันติแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการปล่อยวางทั้งสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลเพื่อจะทำให้ถึงสิ่งที่ยากที่สุดจริงพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้ได้นะครับคือพระนิพพานคือถ้าท่านใดเคยดูรายการเจาะใจที่ผมออกผมก็ประกาศต่อโลกชัดเหมือนกันตอนนั้นประกาศต่อสื่อมวลชนหรือคนไทยทุกคนชัดเจนว่าเป้าหมายสูงสุดของผมคือปรารถนาการปิสระจากทุกข์นะครับซึ่งเรียกว่าพระอรหันต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้นะครับเพื่อคือนั่นคือเป้าหมายที่พยายามจะทำแล้วก็คิดว่าจะไม่ท้อแท้หรือจะไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดคือตั้งจิตมุ่งมั่นอย่างนั้นนะครับก็นี่คือว่าทำไมถึงบวชและถึงเวลาที่จะได้ใช้ยูนิฟอร์มอย่างอะไรอย่างรับใช้พุทธองค์แล้วกันนะฮะว่าอยู่ในสังกัดพุทธเจ้าอย่างชัดเจนอย่างเต็มรูปแบบเพราะเห็นว่าเดี๋ยวนี้การปฏิบัติหรือพระสงฆ์นี่ทำได้ยากมากก็ขออาสาเข้าไปนะครับว่าอยากจะพยายามทำให้เป็นพระสงฆ์แท้ๆสักองค์หนึ่งให้ได้นั่นคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงนั้นในเรื่องของการสร้างวัดสร้างวาจริงไม่ใช่จุดมุ่งหมายแต่ก็ต้องทำเพราะเหตุว่าไม่ทำแล้วไม่มีที่อยู่ไปอยู่เลื่อนลอยไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยต้องเกิดเหตุของการไปทำสำนักปฏิบัติอะไรขึ้นมาครับคำถามแรกนะฮะคำถามที่สองใช่ไหมฮะว่าชีวิตคืออะไรนะฮะจริงถ้าได้ฟังเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเมื่อสักครู่ที่เห็นสภาพที่เป็นกระแสเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้าใจชัดครับว่าจริงชีวิตที่เป็นกระแสของเหตุปัจจัยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับพระเจ้าจะตรัสว่าถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกระแสที่ผมเล่าถึงเรื่องกระบวนการเหตุปัจจัยจากอวิชชาทำให้เกิดสังขารการปรุงแต่งทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดรูปนามซึ่งเป็นลักษณะของชีวิตแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะไม่ถามเลยนะครับว่าชาติหน้าจะเป็นอะไรชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีไหมจะไม่ถามคำนี้เพราะจะเข้าใจแล้วทั้งหมดมันเป็นกระแสเหตุปัจจัยถึงแม้จะมีอยู่ก็มีอยู่ในรูปแบบของกระแสไม่ได้มีว่าเป็นเรานะครับท่านลองนึกถึงเพื่อนที่ตายไปหรือคนรู้จักที่ตายไปสิครับปู่ย่าตายายญาติก็ได้ครับที่เสียชีวิตไปแล้วท่านนึกออกเลยครับว่าไม่มีตัวเขาอยู่แล้วคือไม่มีร่างกายเขาอันดับที่หนึ่งนะครับมีแต่กระแสอันหนึ่งที่เขายึดเอาไว้เช่นว่าเขาชอบอย่างนั้นเขาไม่ชอบอย่างนั้นเห็นไหมครับเขามีนิสัยอย่างนั้นเขามีนิสัยอย่างนี้นิสัยหรือว่าความชอบของเขาต่างๆนั้นมันเป็นกระแสของพลังงานอันหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่รูปธรรมแล้วไม่ใช่ว่าเขาหน้าตาอย่างนั้นแล้วเพราะหน้าตานั้นมันถูกลบทำลายไปหมดแล้วนั้นในกุศโลบายของเซนในภาษาเซนเขาจะชอบถามว่าหน้าตาของเราอ่ะดั้งเดิมมาก่อนจะเกิดมาหน้าตาเราเป็นยังไงเห็นครับมันไม่มีหน้าแล้วครับก็หน้าอย่างนี้หัวล้านมีหนวดไม่ใช่หรือมีผมหรือว่าหล่อหรือว่าแก่หรือว่าเด็กเพราะหน้าเด็กหน้าหนุ่มหน้าแก่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆหน้าก่อนหน้าเด็กเราเป็นหน้าอะไรมันไม่มีหน้านะมันเป็นกับความว่างเปล่าที่บริสุทธิ์เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสภาพของชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่กระแสเฉยๆกระแสของเหตุปัจจัยที่แล้วแต่ว่าจะถูกผลักดันไปจากกระบวนการของการปรุงแต่งทางไหนคือเจตนาไปทางไหนอย่างเช่นเจตนาดีหน้าจะยิ้มใช่ไหมฮะมันไม่ใช่หน้าตานี้เป็นหน้าที่ถาวรอีกเจตนาไปดีหน้าก็บึ้งอีกนะครับในภาพของชีวิตเนี่ยเป็นแค่กระแสของเหตุปัจจัยแต่มันเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้นะครับเพราะถ้าไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีเครื่องมือในการเรียนนะครับว่าชีวิตมันเป็นโอกาสเขาเรียกมนุษย์สมบัติเนี่ยทำให้เราได้มีมือมีเท้ามีพลังงานนะครับได้มาเรียนรู้ถ้าไม่มีผิวกายมาสัมผัสก็ไม่รู้ว่าไอ้ความร้อนความเย็นมันเป็นยังไงนะครับไม่มีหัวใจที่จะรับรู้อารมณ์ของความรักความผิดหวังก็ไม่รู้อีกว่าไอ้ความรักเป็นยังไงความสูญเสียเป็นยังไงนั้นชีวิตนี่เป็นเครื่องมือที่พิเศษพระเจ้าถึงต้องลงมาเกิดหรือมาจุติเป็นมนุษย์ไงครับเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการมีการพัดภาคการสมหวังการผิดหวังแล้วก็เรียนรู้จนเข้าใจว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่กระบวนการเหตุปัจจัยท่านก็ปล่อยวางตรงนี้ลงแล้วเข้าไปสู่สภาวะหนึ่งนะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าสภาวะที่ต่ำกับเราได้มีใช่ไหมครับอย่างเช่นสุนัขสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคลานนะครับสิ่งที่โกรธหยาบคายกัดกันหมากัดกันคนสัตว์ที่ฆ่ากันฉีกเนื้อกันกินดูแล้วว่ามันเป็นสภาวะที่หยาบกระด้างมากนะครับเป็นสภาวะที่ขาดสติอย่างนี้มีอันสภาวะที่สูงกว่าก็มีเมื่อเราเข้าใจชีวิตที่สูงขึ้นอย่างเช่นจิตใจที่เรารู้จักเรื่องของกรรมแล้วว่ากรรมคือเจตนาไปที่ตั้งของเวทนาเราก็จะไม่กล้าทำแม้แต่รับหลังคนเพราะรู้ว่าถ้าคิดไม่ดีอารมณ์เราก็ไม่ดีนะครับมันเกิดความละอายใจเกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปเรียกว่าหิเลียวต่อปากคุณธรรม2ข้อที่เป็นเทวดานะครับก็เลื่อนชั้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วนี่คือการใช้ชีวิตในการพัฒนาการไปตามลำดับแต่ถ้าเราขาดสติเผลอนะครับมีโมหะครอบงำบ่อยมีโทสะบ่อยก็ตกไปภูมิจัดเดรัจฉานคือมันถอยหลังลงได้แล้วชีวิตก็เป็นโอกาสของการพัฒนาที่เราได้มีโอกาสมามีชีวิต5 60ปี70 80ปีอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ นะครับชีวิตก็คือกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่มีเอาไว้เรียนรู้เรียนรู้แล้วเอาไว้พัฒนาการพัฒนาไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นจากปุถุชนนะครับไปเป็นมนุษย์เทวมนุษย์เทวเข้าไปสู่สภาวะของอริยะบุคคลคือบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ประเสริฐคือสภาวะมันจะต่างกันได้ไหมครับว่าสภาวะของปุถุชนอย่างของเราอย่างนี้ก็จะมีความยึดมั่นมีความต้องการในกามคุณ5ยึดมั่นในตัวตนจริงจังครับเทวดาก็เริ่มมีความละอายใจสะดุ้งกลัวต่อบาปแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลชั้นต้นตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยเขาละสักทิฏฐิได้นะครับคือไม่มีความยึดมั่นว่ากายเป็นเราจิตเป็นเรานะครับเชื่อในผลของกรรมนะครับข้อที่2นะครับคือละสักทิฏฐิ2นี่คือไม่ลังเลสงสัยแล้วว่ากรรมมีจริงรู้แล้วว่าพอรู้แล้วว่าคิดดีอารมณ์ก็ดีคิดไม่ดีอารมณ์ก็ขุ่นมัวเชื่อแล้วว่ากรรมนี่มีผลจริงมีเหตุจริงอย่างนี้นะครับข้อที่3ก็ทำให้ถือศีลแบบที่ไม่งมงายคือถือศีลด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตหรือใจสุจริตอย่างนี้นะครับคือมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับคือถ้าใจมันสุจริตใช่ไหมครับพอรู้แล้วว่ากรรมมันมีผลอย่างนี้ก็ว่าไอ้ใจไม่จะสุจริตตามไปด้วยนะครับถือไม่ทำใจให้มันเศร้าหมองด้วยการคิดชั่วด้วยการคิดเบียดเบียนอย่างนี้นะครับวาจาก็สุจริตคือศีล5ก็เกิดขึ้นแน่นอนไม่ถือศีลแบบไปถูต้นไม้ไปไหว้ฟ้าดินมาขอให้ช่วยให้เรามีศีลหน่อยไม่เป็นอย่างนั้นขอให้เราเป็นคนดีด้วยการไปอ้อนวอนดินฟ้าอากาศอย่างนี้ไม่เขาเรียกว่าศีลพัตตุปาทานคือไม่เป็นงมงายกับศีลแค่3ข้อได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ก็ปิดประตูนรกแน่นอนนะครับและเกิดอย่างมากแค่อีก7ชาติแล้วยังเลือกเกิดได้ด้วยคือเลือกเกิดกับครอบครัวที่มีศีลธรรมหรืออะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการพัฒนาการจากการมีชีวิตแต่ถ้าไม่มีชีวิตพัฒนาไม่ได้จะให้ทานไม่ได้ทำบุญไม่ได้เพราะว่าไม่มีร่างกายจะมาถือแก้วน้ำให้ใครมาเกื้อกูลใครทำไม่ได้อย่างนี้นะครับชีวิตก็เป็นโอกาสเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่เราเอาไว้พัฒนาเอาไว้เรียนรู้ครับจบข้อที่2แล้วครับเชิญครับผมเชิญเลยครับตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนจะได้อ่านได
้ขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าได้รับฟังรับรู้จากท่านแล้วนะครับก็ศรัทธามากนะครับแล้วก็ท่านสามารถทะลุผ่านเข้าใจถึงเรื่องกระแสแล้วเนี่ยคำถามของผมว่าก็จะถามท่านว่าแล้วท่านจะนิพพานทำไม
ผมยังไม่ได้ถึงนิพพานนะฮะยังไม่ได้ถึงนิพพานพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างเช่นคนนี้ต้องรู้ก่อนครับว่าเราจะไปไหนถึงจะเดินทางถูกทางอย่างเช่นว่ารู้ว่าเทวดาเนี่ยต้องทำอะไรถึงจะเป็นเทวดามันถึงจะทำถูกทางแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเทวดาคือสภาวะไหนเราอยากเป็นเทวดาอย่างเช่นไม่รู้ว่าเทวดาเนี่ยเขาต้องละเรื่องความละอายใจความจะดุ้งกลัวต่อบาปไม่รู้คุณธรรมของเขาว่าแต่คิดว่าการไปฆ่าคนนั้นจะเป็นเทวดาอย่างเช่นลัทธิอื่นนะครับลัทธิที่เขาใช้บูชายันลัทธิที่ไปฆ่าสัตว์ต่างๆเพื่อจะว่าให้เทพเจ้าพอใจเขาจะเป็นเทวดาเห็นว่ามันคนละทางกันเลยคือไม่เข้าใจเหตุมันก็ไปถึงผลไม่ได้นะครับนั้นเรื่องที่ผมเล่านี่ก็เหมือนกันเรารู้จุดหมายเรารู้วิธีไปสู่เป้าหมายแต่เราต้องลงมือปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราอยากจะเข้ากระแสนิพพานอย่างนี้รู้เรื่องนิพพานแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้นั้นที่เราเห็นพระสงฆ์ต่างๆท่านเทศท่านแสดงธรรมนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสมมติสงฆ์สมมติสงฆ์เหล่านี้ทำหน้าที่สืบทอดพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับคือมีคนเล่าให้ฟังสมมติสงฆ์เหมือนกับคนที่มาเล่าเรื่องพุทธเจ้าให้ฟังว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านนุ่งห่มยังไงท่านประพฤติอย่างไรนะครับท่านสวดแบบไหนท่านเรียนรู้ยังไงทุกคนก็พยายามแพ็กทิสไปเพื่อจะไปสู่เป้าหมายแต่คนแพ็กทิสเนี่ยบางทีก็ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าคนฟังอย่างเงี้ยฟังแล้วเข้าใจก็ถึงได้โดยอาศัยสมมติสงฆ์ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่รู้ทางเลยนะครับเหมือนสมัยก่อนมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยบางศาสนาก็ไม่รู้ว่าสภาวะนิพพานเป็นยังไงนะครับอย่างอาจารย์พุทธเจ้าเช่นอุทุกขดาบทอราดาบทอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เคยศึกษาถึงขั้นนั้นเมื่อท่านไม่รู้วิธีท่านก็ไปติดอยู่ที่พรหมนั่นนี่ว่าอันนี้คือสูงสุดแล้วเมื่อพระเจ้าตรัสรู้ท่านจึงอุทานว่าอาจารย์เราชิบหายเสียแล้วคือไม่รู้วิธีพระวิธีก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อท่านสอนยุคท่านสอนในวิธีที่ถูกต้องจึงเกิดพระสงฆ์ขึ้นในโลกตั้งแต่พระโกณฑัญญะคือได้ฟังและเข้าใจนะครับแต่ท่านสังเกตไหมครับว่าพระอานนท์เนี่ยใกล้ชิดพุทธเจ้ามากนะครับฟังธรรมะทุกข้อรู้เรื่องหมดเลยละเอียดหมดเลยแต่ยังไม่เคยเข้าถึงเลยเห็นไหมครับแต่สามารถทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้เป็นแถวๆเลยคือไปสอนพระองค์อื่นๆเนี่ยให้บรรลุอรหันต์ได้แต่ท่านมาเข้าองค์ท้ายสุดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นก็ต้องรู้วิธีครับบางทีการรู้วิธีทำให้เรารู้วิธีว่าจะเดินถูกทางแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้วิธีแต่อยากไปถึงสิ่งนั้นแล้วเดินไปอีกทางนึงมันก็ไม่ถึงอยู่ดีน ะครับก็คงจะเป็นคำตอบให้ท่านได้นะครับเชิญครับ
ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์อีกนิดนึงฮะว่าได้ยินท่านอาจารย์พูดในระหว่างอภิปรายเนี่ยว่าสัมมนาเนี่ยว่าการบรรลุโสดาบันเนี่ยก็คือหมายถึงการปิดประตูนรกแล
้
วไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามอีกแล้วแต่ทำไมการบรรลุยังคงต้องแบ่งออกเป็นตั้งหลายระดับอย่างเช่นการบรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็สุดท้ายที่สูงสุดก็คือบรรลุอรหัตผลนะครับ
ครับ
ครับในเมื่อพระโสดาบันก็น่าจะเป็นระดับที่ถูกต้องแล้วสูงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วครับขอบคุณครับ
คือการบ้านของการบรรลุถึงขั้นอรหันต์นี่นะครับหรือการบ้านของการเข้ากระแสนิพพานเนี่ยทั้งหมดมี10ข้อเราเรียกว่าสังโยชน์10นะครับพระโสดาบันเนี่ยทำได้แค่3ข้อนี่อานิสงส์ของ3ข้อนี่คือเรื่องพุทธศาสนาที่ได้กล่าวนะครับว่าต่างจากศาสนาอื่นตรงที่พูดถึงเรื่องอนัตตาศาสนาทุกศาสนาโลกไม่พูดถึงเรื่องอนัตตามีศาสนาพุทธศาสนาที่พูดถึงอนัตตาผลของอนัตตาคือเรื่องของการละสักกายทิฏฐินี่นะครับจะสังเกตนะครับพระโสดาบันนี่ละสักกายทิฏฐิได้นะครับเชื่อในผลของกรรมเพราะเชื่อในผลของกรรมนี่เห็นภาพชัดนะครับว่าพอถ้าเขาเชื่อแล้วว่าทำอย่างนี้คือคิดดีอารมณ์ดีนะครับคิดชั่วอารมณ์ก็ชั่วมันจะปิดประตูโลกได้เพราะเห็นว่าเขาจะรู้แล้วว่าไม่ควรคิดชั่วเห็นไหมครับพอเข้าใจชัดแล้วว่ากรรมมีผลจริงอย่างนี้อันนั้นจะไม่ตกนรกเพราะว่าเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นแค่ทำแบบลัทธิอื่นอย่างเช่นลัทธิพราหมณ์เข้าสมาธิอย่างเดียวเข้าฌานอย่างเดียวนะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องกรรมเห็นไหมครับพระเจ้าไปสอนก็ไม่เชื่อคิดว่าเข้าสมาธิเข้าฌานจะพ้นทุกข์ได้พอถอดจากสมาธิมาก็เป็นคนปกติธรรมดาอยู่ดีเพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่ากรรมคืออะไรเห็นไหมครับเพราะเขาไม่สอนเรื่องกรรมแบบนี้เขาสอนว่าวิธีล้างบาปก็คือไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าการล้างบาปทำอย่างนั้นการล้างกรรมทำกันได้พวกเต่าหอยตูปลาที่อยู่ในแม่น้ำคงคาก็ขึ้นสวรรค์ทุกวันสินะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าอันนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของเหตุผลเพราะเชื่อว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาคิดดีอารมณ์ก็ดีคิดชั่วอารมณ์ก็ชั่วเมื่อเข้าใจนี้ปั๊บรู้ความเป็นจริงก็หยุดที่จะดำริความคิดชั่วได้ประตูแล้วก็ปิดทันทีอย่างนี้นะครับมีเหตุมีผลว่าทำไมถึงไม่ตกนรกนะครับหรือถือศีลแบบไม่งมงายแล้วทีนี้แต่ทำได้แค่3ข้อเองนะครับเห็นไหมครับยังเหลือก็ไม่ต้อง7ข้อลองดูข้อที่เหลือไหมครับว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพระสกิทาคามีนี้ทำได้อีก2ข้อบางๆนะครับคือละราคะได้กับปฏิฆะได้บางๆไม่ได้หมดนะครับยังมีราคะอยู่นะครับยังมีความชอบใจยินดีอะไรอยู่แต่ไม่ได้มากนะครับมีปฏิฆะอยู่มีหงุดหงิดบ้างแต่ไม่ได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าเพิ่มมาอีก2ข้อแล้วทีนี้แต่พระสวัสดิ์บาลไม่ได้กล่าวว่าละ2ข้อนี้ได้แต่ว่ายังมีข้อที่ต้องทำกันบ้านอยู่ยังไม่จบถึงเชื่อในผลของกรรมได้ก็ยังมีเผลอนะครับพระชั้นสูงสูงได้ดังหลวงปู่มั่นจะสอนว่าพระสวัสดิ์บาลยังมีเผลออยู่เห็นไหมครับถ้าไม่ได้กล่าวว่าหยุดความเผลอได้ถ้าไม่พูดอย่างนั้นท่านกล่าวว่าเชื่อผลของกรรมแต่ก็ยังมีเผลออีกเห็นไหมฮะเผลอยังมีเผลออยู่แต่พอพระสกิทาคามีก็เผลอน้อยลงคือมีหงุดหงิดน้อยลงมีชอบน้อยลงแต่ถ้าพระอนาคามีทำได้5ข้อล้วนๆเลยนะครับละสัทธิฐิได้เชื่อในผลของกรรมนะครับไม่ถือศีลแบบงมงายแล้วละปฏิฆะกะราคะได้ด้วย5ข้อนะครับเวลาเราไปดูครูบาอาจารย์องค์ไหนถ้าท่านยังมีหงุดหงิดอยู่ท่านอาจจะแค่พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีแต่ไม่ใช่อนาคามีพระอนาคามีละได้5ข้อยังต้องเกิดอีกชาตินึงนะครับอย่างมากสุดแค่ชาติเดียวแต่ว่ายังเหลือการบ้านอีกยังทำไม่หมดการบ้านอีกตั้ง5ข้อฮะพระโสดาบันได้ทำได้ครบ10ข้อหมดแล้วนะครับดูนะครับว่าอีก5ข้อคืออะไรอย่างพระอนาคามีทำได้5ข้อแรกแล้ว5ข้อหลังยังทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นรูปราคะกับอรูปราคะคือยังพอใจในรูปฌานกับอรูปฌานอยู่แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่หยุดความพอใจในรูปฌานกับอรูปฌานได้อันนี้เป็นเรื่องละเอียดนะครับซึ่งในขณะแค่เรานี่เอาแค่3ข้อแรกก็ยังยากฌานก็ยังไม่เคยทำเลยแล้วจะให้เป็นละรูปฌานกับรูปฌานอีกนะครับนี่ละรูปฌานกับรูปฌานละมานะนะครับละมานะคือละความถือตัวนะครับสังเกตครูบาอาจารย์บางองค์ที่เป็นพระนะครับบางทียังถือตัวถึงเขาจะเป็นพระโสดาบันนะแต่ยังถือตัวว่าเราดีกว่าเห็นไหมครับเราปฏิบัติดีคนที่ปฏิบัติไม่ดีอย่างนี้ฮะนี่คือยังมีมานะนะครับแต่มานะนี่ไม่ใช่มานะแบบหยาบๆแต่มานะแบบถือตัวนะครับถ้าเราจะไปดูแบบพูดแบบชาวบ้านพูดสันดาปชาวบ้านก็คืออย่างเช่นทำไมคนไปฉี่รถพระภูมิแล้วเขาโกรธอะไรเงี้ยเขามีมานะไงครับว่าเขาเป็นเทวดาดีกว่าคน เขาก็เลยโกรธอย่างนี้เป็นต้นที่พวกนึกอยากเรื่องมานะนะครับอันนี้พระอรหันต์เนี่ยจะละมานะได้ไม่ถือตัวนะพวกนี้จะไม่ถือตัว นะครับละมานะได้รูปละรูปฌานรูปฌานได้คือไม่พอใจไม่ไปติดในฌานแล้วก็ละมานะความถือตัวแล้วก็ละความฟุ้งซ่านนั้นจะสังเกตว่าพระอนาคามีพระโสดาบันยังเผลอฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านไปในธรรมนะไม่ได้ฟุ้งซ่านแบบชาวบ้านไหลเผลอๆแบบคือยังต้องฟอนเฟ้นหาธรรมะที่จะให้บรรลุให้ได้อีกยังไม่รู้จะต้องทำไงข้อนั้นเหมือนกับว่าธรรมะยังติดอยู่ไปติดกับรูปฌานหรืออรูปฌานเป็นต้นแต่พระอรหันต์ไม่ติดตรงนั้นแล้วเห็นไหมครับละความฟุ้งซ่านและก็ละอวิชชาแต่ว่าพระโสดาบันที่ว่ายังมีเผลอนี่ยังมีความไม่รู้บางตัวอยู่ถึงเผลอแต่พระอรหันต์นี่ทำอีก5ตัวได้แล้วครบ10ตัวเลยคือรู้แจ้งแทงตลอดนะครับนั้นท่านจะเห็นว่าพระที่เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงพระอรหันต์เนี่ยเวลาที่พระท่านเล่าเลยนะครับหรือว่าเราจะเห็นว่าท่านต่างๆเนี่ยมักจะมีเจโตมีเจโตเช่นว่ามักจะรู้ว่าละจิตคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะเหตุว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยอันนี้เดี๋ยวท่านจะได้ก็ผมเป็นนะไม่ได้เป็นท่านเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับและท่านใครการบ้านผมมาทำด้วยว่าเมื่อเราอยู่กับผู้รู้อยู่กับธาตุรู้แล้วเนี่ยอยู่กับรู้เสมอๆอยู่ธาตุรู้เสมอๆจนอยู่กับผู้รู้ชัดแล้วเนี่ยให้ทำลายผู้รู้อีกทีนึงเมื่อทำลายผู้รู้แล้วจิตจะไม่มีขอบเขตนะครับนี่เราจะได้ยินคำกล่าวของครูบาอาจารย์ชั้นสูงหรือคนที่บรรยายลักษณะของจิตชั้นสูงเนี่ยเห็นว่าจิตที่เนี่ยไม่จิตของพระชั้นสูงเนี่ยจิตพระอรหันต์จิตของอริยบุคคลชั้นสูงสุดเนี่ยนะฮะไม่มีขอบเขตเหมือนกับความว่างคือทะลุไปได้หมดทุกอย่างเขาทำลายขอบเขตของตัวรู้ทำลายขอบเขตของท่านรู้อีกทีนึงอันนี้การบ้านที่ท่านมอบไปผมยังทำไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ทำได้แต่เล่าให้ฟังว่าท่านให้การบ้านมาอย่างไรและสั่งว่าการบ้านนี่คืออะไรถ้าทำตรงนี้ได้มันจะทะลุค่อยหมดทุกอย่างมันทำลายขอบเขตหมดไม่มีคำกล่าวของคนที่กล้าพูดออกมาตั้งแต่พระอริยชนสูงตั้งแต่ของลัทธิเซนอย่างเช่นหวงโปก็จะกล่าวเหมือนกันว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมีแค่จิตหนึ่งท่านเองจิตหนึ่งนี่ไม่มีขอบเขตซึ่งหลวงปู่ดุลของเรานะฮะท่านก็พูดคำเดียวกันว่าจิตหนึ่งนี่ไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีขอบเขตคือไม่มีปริมาณไม่มีขอบเขตมันทะลุเข้าสู่ทุกสิ่งหรือเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับความว่างอย่างนี้เป็นต้นที่เราจะยินบ่อยว่าเขาพูดถึงความว่างหรือพูดถึงสุญญตาพูดถึงมหาสุญญตาแต่นี่มันก็จะลึกเกินไปกว่าที่เราจะใช้ความคิดหรือใช้ความจำอันนั้นปัญญาในพุทธศาสนาจึงมี3ตัวนะครับปัญญาของเราใช้กันอยู่ใช้แค่ความคิดกับความจำเวลาฟังเราจะคิดแต่คิดไงก็ไม่เข้าใจมีคำกล่าวของพระอริยบุคคลทุกคนจะกล่าวไม่กำหนดว่าคิดยังไงก็ไม่รู้ถ้ารู้ต้องไม่คิดแล้วเขาพูดถึงเรื่องจิตหนึ่งสภาวะที่พายเขาบอกว่าสิ่งนี้ถึงไม่ได้ด้วยความคิดถ้าคิดจะผิดพลาดทันทีเหมือนกันเพราะมันเป็นสภาวะที่ล้วนๆที่บริสุทธิ์มันไม่ได้ใช้ความคิดจะมีปัญญาตัวที่เรียกว่าภาวนาไมปัญญาคือต้องการเข้าถึงด้วยการภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เห็นครับว่ามีการบ้านทั้งหมด10ข้อซึ่งยากไปตามลำดับชั้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้จริงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพุทธศาสนาเดียวในโลกที่มีการดีเวลลอปมนุษย์ไปทีละขั้นตอนจนถึงขั้นสูงสุดได้นะครับคือการเป็นพระอรหันต์หรือการเป็นพุทธเจ้าซึ่งนานๆครั้งจะมีเกิดขึ้นในโลกไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆนะครับครับเชิญครับเชิญครับ
เรื่องศาสนาพุทธมันคงจะมีเรื่องที่ต้องสอบถามคุยกันเยอะมันเข้าใจยากนะฮะ
ครับผม
ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงผู้รู้นะฮะคำว่าผู้รู้ของอาจารย์นี่ก็แสดงยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมครับ
ครับเป็นตัวตนที่ละเอียดจริงๆแล้วเขาใช้คำที่แตกต่างออกไปนะแต่ชื่อเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับเวลาที่เราฟังแต่ละครูบาอาจารย์อาจจะงงเพราะใช้ชื่อต่างกันออกไปอย่างผมอยู่กับหลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าใจท่านพูดว่าใจนี่คือตรงกลางแต่ที่เป็นอาการที่เราเห็นเป็นความจำความคิดเป็นลมนี่เรียกว่าจิตอันนี้เป็นสำนวนของแต่ละครูบาอาจารย์นะครับหรือเราถ้าเราเคยศึกษาปรัชญาของเต๋าอย่างเงี้ยเต๋าจะพูดว่าก่อนมีสรรพสิ่งเนี่ยก่อนมีฟ้าดินเนี่ยมีสิ่งหนึ่งอยู่มีอยู่ไม่เรียกจุเรียกว่าอะไรดีขอเรียกว่าเต๋าก็แล้วกันเห็นไหมครับเพราะชื่อนี้มันเป็นแค่ชื่อซิมโบลแต่พอว่าของเซนก็จะพูดอีกอย่างนึงนะว่าสิ่งนี้เรียกว่าจิตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าพุทธะนะครับหรือบางคนเรียกว่าผู้รู้จริงๆแล้วในธาตุทั้งหมดเนี่ยในมีธาตุดินน้ำลมไฟแล้วเนี่ยมีอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี่ก็เป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่เข้าไปรู้อารมณ์ธาตุรู้ตัวนี้ก็ยังกล่าวด้วยคำว่าธาตุรู้ตัวนี้ก็ไม่เที่ยงและก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่ดีนะครับแต่เราก็ต้องอาศัยตัวนี้ทำงานเหมือนกับว่าเวลาเราฟังเนี่ยเราได้ยินเสียงเลยใช่ไหมครับแต่เราไม่เห็นตัวที่ได้ยินเสียงเรามองเนี่ยเราเห็นภาพเลยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่เห็นภาพคือวิญญาณที่เขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณนั่นเองนะครับต้องมองเข้าไปข้างในมองย้อนกลับว่าอะไรที่ได้ยินเสียงนั้นเวลาเขาฝึกว่าเดี๋ยวเขาสอนให้อยู่กับผู้รู้เสมอๆคือถอยไปดูว่าใครได้ยินเสียงเวลาเห็นภาพถอยไปดูว่าใครเห็นภาพถอยไปที่ออริจินอลคือตัวจิตที่มันไม่มีตัวตนคือจิตที่มองไม่เห็นด้วยลูกตานั่นเองแต่ใช้ความรู้สึกดู ั้นภาพนี้จะเห็นยากมากที่ว่าที่ถามว่าผู้รู้คืออะไรนี่นะครับนั้นมันเป็นสภาวะที่ละเอียดลงไปอีกทีนึงซึ่งต้องใช้ความรู้สึกดู
ความรู้สึกดูตัวนี้คือสติหรือเปล่าครับ
คล้ายสติครับเวลา
คล้ายสติ
ครับเวลาที่อยู่ผมก็อยู่หลวงปู่เทศนะผมก็ถามอย่างนี้เหมือนกันว่าตรงนี้ก็สติไหมท่านบอกว่ามันคล้ายสติแต่ละเอียดกว่าสติ
มันเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะ
ครับมันก็เห็นไหมครับว่าถ้าเราไปติดกับศัพท์เนี่ยมันจะเยอะไปมากเลยเขาใช้ตามหน้าที่ครับเวลาพูดสติปัฏฐานนี่เขาจะพูดว่าสติที่อาศัยกายเป็นฐานอย่างนี้เห็นไหมครับแต่สติเฉยแปลว่าระลึกรู้แต่พอมีสติปัฏฐานก็แปลว่าเราเอากายระลึกรู้เอากายไปที่ระลึกรู้คือมันใช้ตามหน้าที่ที่แบ่งแยกออกไปอีกแต่ลักษณะก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นสภาวะเดียวกันคือระลึกรู้เฉย
ที่สุดอาจารย์บอกว่าที่สุดแล้วก็ต้องไปทำลายตัวนี้อีกทีถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ผู้รู้อีกที
ใช่ครับ
จะเข้าสู่สักกายทิฏฐิถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ขอบคุณครับ
ครับเชิญครับ
เราจะขาดผู้เผยแพร่ศาสนาไปอีกหนึ่งท่านหรือเปล่าครับ
คงไม่ขาดแล้วครับคงได้ทำหน้าที่ได้มากขึ้นแต่ว่าเหมือนกับว่าคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องการบวชนะครับท่านว่าให้พูดว่าเป็นโอกาสว่างคำว่าเป็นโอกาสว่างหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้อยู่กับการปฏิบัติล้วนๆมากขึ้นเวลาที่เรายังอยู่ในเพศคารวะเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีพใช่ไหมครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยอย่างเช่นเวลาผมวาดภาพเนี่ยมันต้องเข้าไปคิดปรุงแต่งในเนื้อหาที่วาดเห็นไหมครับถ้าเราเจริญสติอย่างเดียวมันทำเนื้อไม่ได้มันจะทำงานไม่ได้แต่เราวาดภาพเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอารมณ์เราสบายเรารู้ว่าสบายอันนั้นเจริญสติได้นะครับหรือว่าเราต้องไปทำงานที่สอนหนังสือได้ต่างๆในเผยแพร่มันต้องทำหน้าที่เรื่องที่ทำหน้าที่เนี่ยเราก็เจริญสติได้ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ตลอดเวลาจึงมีคำว่าการบวชที่เป็นโอกาสว่างเหมือนกับท่านทำงานเนี่ยจริงท่านก็สนใจผู้สาวทุกคนแต่ว่าเวลาทำงานก็ต้องมาคิดเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องเหตุเรื่องผลที่ต้องใช้สมมตินั่นเองในการทำงานนะครับเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนอะไรต่างๆแต่พอท่านว่างจากการงานท่านก็เจริญสติได้นะครับอย่างเช่นว่าไปตีก๊อตไปรดน้ำต้นไม้ท่านก็รู้ว่ากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เพราะว่ามันไม่มีจิตที่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องสมมติว่าถูกหรือผิดได้หรือเสียขาดทุนหรือกำไรแต่เวลาทำงานมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าต้องคิดมันหยุดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องใช้ความคิดให้เป็นคือใช้ตัวสังขารนี่ให้เป็นนะครับมีเช่นเรามีความจำสังขารต้องใช้สังขารให้เป็นแต่ว่ามันต้องเอามาทำหน้าที่แต่พอไปบวชเนี่ยไม่ต้องมาคิดเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องได้เรื่องเสียแล้วปฏิบัติล้วนๆเลยนั้นโอกาสของการพัฒนาก็จะเร็วขึ้นไปอย่างนี้นั่นคือการใช้โอกาสของการบวชให้เป็นโอกาสว่างแล้วก็ได้เผยแพร่ธรรมในระดับที่ลึกขึ้นหรือกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับ
ขออนุญาตนะคะพอดีท่านอาจารย์ถือศีล8นะคะอาจจะเลยเวลาอาหารของท่านอาจารย์นะคะเอาไว้จะถามรอบหลังได้ไหมคะเพราะว่าให้อาจารย์ทานอาหารนิดนึงค่ะพี่สุภลักษณ์เรียนเชิญเลย
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และขออนุญาตนะคะขออนุญาตพวกเรากล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสมาบรรยายให้พวกเราฟังในวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไปเป็นทายาทพุทธศาสนานะคะท่านไปเป็นทายาทพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีโอกาสเผยแพร่ท่านจะปฏิบัติและได้เผยแพร่ได้เต็มที่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ท่านให้วันนี้สำหรับดิฉันเองสรุปได้ว่าทุกข์หรือสุขอย่าไปยึดมั่นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นให้มีสติตามรู้ว่าตอนนี้เราทุกข์นะไม่ต้องไปปรุงแต่งให้รู้ว่าทุกข์มีสติตามรู้ว่าทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ดีมากเลยที่ได้ท่านอาจารย์มาบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็เห็นพวกเราฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยเหมือน ทุกคนเนี่ยรู้หมดใช่ไหมคะรับรู้หมดก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้เนี่ยขอเรียนเชิญดร.ปกรณ์สังควานิชนะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัท RM Property และบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทมามอบของที่ระลึกแด่ท่านอาจารย์ค่ะปัจจัยที่ร่วมสมทบทุนร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์ที่จะอุปสมบทนะคะแล้วก็ร่วมสร้างพุทธธรรมสถานที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารนะคะที่คอฟฟี่ช็อปชั้นล่างค่ะหากท่านใดอยากจะคุยกับอาจารย์ก็เรียนเชิญที่โต๊ะอาหารได้นะคะกันได้นะคะภาพวาดนี่จะมีหลายร้อยภาพในงานนี้เลยค่ะส่วนภาพออริจินัลต่างๆที่เห็น3ภาพนี้นะคะท่านสามารถร่วมทำบุญได้ค่ะเพราะท่านอาจารย์จะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่เพชรบูรณ์ภาพละ 100,000 บาทค่ะเป็นภาพออริจินัลนะคะนอกจากนั้นนะคะหนังสือ CMC พุทธอนุสาสนีปฏิหารนะคะที่เห็นทุกท่านสนใจมากเลยแล้วก็คำตอบของชีวิตเนี่ยร้านหนังสือที่ท่านสามารถหาซื้อได้คือ Booktime The Mall ทุกสาขาค่ะแต่ว่า C1 ขาดตลาดนะคะไปเช็คมาแล้วเป็นหนังสือที่แปล5ภาษาทั่วโลกนะคะค่ะได้ยินว่ามีคำถามที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็เห็นว่ามีคำถาม1คำถามที่ถามกันในลิฟต์นะคะและอาจารย์ก็ตอบได้ดีมากเลยค่ะขอเชิญท่านอาจารย์คุณวิทูลค่ะคุณวิทูลทวีสกุลชัยค่ะช่วยขึ้นมาตั้งคำถามนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะทุกคนนี้อยากจะได้ยินคำถามนี้ด้วยอะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์อำนาจกันประชาอีกครั้งนะคะ
คือพอดีในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะไปทานอาหารนะครับพอดีได้ยกมือแล้วแต่เวลาไม่พอนะครับก็เลยได้เรียนถามท่านอาจารย์ระหว่างทางที่เดินลงไปทานอาหารนะครับพอดีก็คงทางคุณน้ำพันธ์เขาคงทราบก็เลยอยากจะให้ผมถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งในห้องนะครับก็เลยต้องขออนุญาตท่านอาจารย์ได้ช่วยขอความกรุณาได้ตอบคำถามเดิมนะครับคือในคำถามขณะที่ฟังท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเรื่องต่างๆมากมายนะครับแล้วโดยในส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับการที่จะให้มีความรู้ต่างๆที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกมากนะครับก็เลยได้ข้อคิดอีกอันหนึ่งในส่วนที่ท่านอาจารย์เองในขณะที่อาจารย์บรรยายก็ได้พูดถึงว่าอาจารย์ของท่านอาจารย์อำนาจเองเช่นท่านหลวงปู่เทศเองเนี่ยก็อาจารย์ใช้คำว่ากันบ้านให้กันบ้านอาจารย์ทำอยู่3ข้อบ้าง4ข้อบ้าง2ข้อบ้างอยู่เป็นประจำผมก็เลยขออนุญาตได้ยกว่าในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจนะครับเรายังต้องใช้เวลาในการศึกษาเรื่องต่างๆที่อาจารย์บรรยายอีกมากเลยทีเดียวแก่เพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะครับก็ขอให้อาจารย์ช่วยให้การบ้านกับพวกเรานะครับว่าการบ้านในช่วงที่เราเองเราเป็นนักธุรกิจในขณะนี้เนี่ยเราควรที่จะดำเนินการยังไงนะครับเรามีข้อปฏิบัติยังไงเพื่อที่เราเองเราสามารถที่จะทำในสถานะที่เราเป็นนักธุรกิจที่ดี แล้วก็หากเราเองเรายังมีความตั้งมั่นเราเองเราก็จะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตดังที่อาจารย์ด้านได้ทรงเมตตาได้ชี้แนะกับเราครับคำถามก็คงจะมีอยู่ตรงนี้ครับขอความกรุณาท่านอาจารย์ด้วยครับ
ครับจริงๆแล้วการปฏิบัติที่ฝากไว้ท่านเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องเฉพาะตัวที่เราสามารถรู้ได้นะครับและรู้เฉพาะตัวแต่วิธีทำนั้นสั้นๆง่ายๆก็คือการตามรู้กายและการตามรู้จิตตามความเป็นจริงนะครับสั้นมากเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้ขณะที่ท่านนั่งกันอยู่อย่างนี้นะครับมืออยู่ตรงไหนเท้าอยู่ตรงไหนก็รู้สึกตัวได้นะครับหรือกำลังพยักหน้าก็รู้สึกตัวได้คือตามรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้ตามไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปจำกัดนะครับว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่กี่ปีกี่เดือนถึงเวลาสุกงอมเขาก็สุกงอมเขาเองครับตามรู้เพื่ออะไรตามรู้ไปเห็นว่ากายเนี่ยเขาทำงานไปตามหน้าที่ของเขานะครับเราดื่มน้ำนะครับเวลามีน้ำมาพอดีเลยนะครับลองดูน้ำก็ได้ครับว่าน้ำเนี่ยใช่เราหรือเปล่าใช่ผมไหมใช่ทุกท่านไหมนะครับถามตัวเองดูก็ได้ครับว่าเวลาจะกินน้ำเราเป็นน้ำหรือเปล่านะครับคำตอบเขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่น้ำนะครับแต่เราก็ต้องกินน้ำดื่มน้ำเข้าไปในร่างกายน้ำเข้าไปอยู่ในกายเมื่อกี้บอกว่าน้ำไม่ใช่เราแล้วตอนนี้จะบอกว่ากายใช่เราไหมนะครับเพราะการตามรู้บ่อยๆเนี่ยความจริงมันจะปรากฏที่ว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวมันรู้ได้ตัวเองจริงๆครับว่าอ๋อเห็นแล้วละว่าน้ำนี่ไม่ใช่เราไปอยู่ในกายเราก็เผลอว่ากายเป็นเราลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอย่างนี้นะครับถ้าตามดูไปเรื่อยก็เห็นว่าลมก็เป็นลมข้างนอกหายใจเข้าไปก็เพื่อให้เกิดการสูบฉีดของร่างกายอาหารที่ทานก็เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีอาหารเต็มตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในร่างกายเราทุกๆคนเหมือนกันหมดครับพระเจ้าจึงบอกว่ากายทั้งที่ใกล้และที่ไกลทั้งอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตไม่ใช่ของใครนะครับไม่ใช่ของใครกายมีไว้เพียงแค่อาศัยเอาไว้เรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือเหตุของการตามรู้กายว่ามีประโยชน์ยังไงง่ายๆอย่างนี้นะครับหรือการตามรู้จิตอย่างเงี้ยเวลาที่จิตเรามีอาการต่างๆเกิดขึ้นรู้สึกสบายๆก็รู้สึกอยู่นะฮะความสบายนี่ก็ค่อยเปลี่ยนอุณหภูมิไปนะครับไม่เท่ากันเดี๋ยวมีสบายมากสบายน้อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาการของจิตไปเรื่อยๆมีความสุขก็รู้เดี๋ยวความสุขก็ค่อยจางไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ค่อยจางไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เที่ยงอยู่กับที่นะครับอาการของจิตต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไม่ได้มีตัวตนอะไรนะการตามดูบ่อยๆก็คือเหมือนกับการพาจิตไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็คือให้เขาดูไปบ่อยๆเขาดูว่าเขาจะต้องรู้ตัวเขาเองไม่ใช่เราไปรู้นะครับจิตรู้ด้วยตัวเองว่าจิตนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตนี่คือเหตุของการที่ว่าการบ้านง่ายๆของการตามดูกายและจิตก็เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเขาจะยอมรับของเขาเองแล้วเขาก็ปล่อยเองนะฮะปล่อยเองเช่นปล่อยตัวสมุทัยพอรู้แล้วว่าเอ๊ะเวลาอยากมันเป็นทุกข์จิตมันรู้ตัวเองมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ปล่อยปั๊บเลยฮะไม่ใช่เราไปปล่อยไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ให้เขาดูแล้วรู้ตามไปเฉยก็ทำได้ทุกกระแดบททำได้ทุกสถานที่ง่ายๆนะครับก็คำถามแรกคงจะจบตรงนี้ใครมีเรื่องอะไรก็ถือว่าเป็นการคุยกันนะครับคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันเท่านั้นเองไม่ถือว่าเป็นการสอนอะไรนะฮะเชิญครับ
สวัสดีครับต่อจากคำถามที่ผมถามท่านอาจารย์เมื่อสักครู่เมื่อวานเมื่อตอนเช้านะครับว่าหลังจากที่ท่านไปบวชแล้วเนี่ยท่านจะเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยวิธีไหนบ้างครับ
ครับก็เวลาเรื่องข้างหน้านี่ก็ตอบยากหน่อยนะเพราะว่าเหมือนกับตอนเราเป็นเด็กเราก็คิดว่าเราชอบอย่างนั้นโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความชอบไปอีกวุฒิภาวะของแต่ละช่วงของแต่ละวันเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะพรุ่งนี้อาจจะปิ้งอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งหรือว่าพลืนนี้อาจจะความรู้มากขึ้นก็จะพูดไปอีกอย่างหนึ่งแต่เรื่องของการเผยแพร่เนี่ยก็จะเหมาะกับตามแต่ละสถานที่ตามแต่ละบุคคลนะครับอย่างผมมาคุยที่นี่ผมก็มีความมั่นใจว่าที่นี่มีแต่ปัญญาชน ก็จะกล้าคุยธรรมะที่ลึกๆละเอียดลงไปนะครับก็จะเหมาะกับตามสภาวะแต่ถ้าไปคุยกับชาวต่างชาติก็ต้องคุยอีกแบบนึงนะฮะธรรมะข้อเดิมนะครับแต่จะต้องปรับเป็นภาษาหรือปรับเป็นวิธีที่เขาสามารถมองเห็นได้ในปัจจุบันง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนรูปแบบก็จริตของแต่ละคนต่างกันไปแม้แต่จริตของผู้ปฏิบัติของผมเองอย่างเงี้ยฮะก็จะต่างกันออกไปนั้นเวลาที่อยู่กับหลวงปู่เทศทางศรีวิหิมะเป้งเนี่ยเวลาท่านสอนผมท่านสอนต่างจากสอนคนอื่นอยู่ในท่ามกลางหมู่สงฆ์นะฮะที่ท่านสอนถึงเรื่องการรักษาศีลข้อเดียวการอยู่กับผู้รู้เสมอการไม่ส่งจิตออกนอกการหาใจให้เจอสอนแค่4ข้อพระบอกว่าพระภิกษุที่อยู่ในที่ประชุมสงฆ์บอกว่าไม่เคยหลวงปู่สอนอย่างนี้กับใครเลยแต่หลวงปู่สอนแล้วบอกยิ้มกับเราแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างตรงกับใจไหมคือการสอนจะต้องตรงกับจริตถึงจะได้ผลนะครับซึ่งจริตของผมคงจะเป็นจริตอย่างนั้นคือฟังได้น้อยแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็เข้าใจด้วยการทำการบ้านอันนั้นอะไรนี้เป็นต้นครับอันวิธีที่เราจะสอนคนอื่นก็คงจะเหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่เขาคออย่างนี้มีชาวบ้านกลุ่มที่อยู่ละแวกนั้นเป็นคนยังไงก็ต้องสอนให้เหมาะกับเขาอะนะฮะว่าเขามีพื้นฐานประมาณนี้ก็ต้องคุยด้วยภาษาแบบนี้แต่ถ้าคุยกับพวกท่านก็ต้องอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับครับผม
ขออนุญาตเพื่อนนะครับคำถามต่อเนื่องนะครับถ้าอย่างนี้ผมจะขออนุญาตเอาคำสอนของท่านอาจารย์เนี่ยไปสอนเด็กๆผมหมายถึงว่าเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนโดยใช้ภาษาวัยรุ่นซึ่งอาจจะไม่สุภาพนักอาจจะมีทะลึ่งหรือมีเครื่องดองของเมามาอยู่เป็นส่วนอย่างเงี้ยจะผิดมารยาทจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือจะทำให้เสื่อมเสียองค์การพุทธศาสนาหรือเปล่าครับ
ผมก็ว่าอย่างที่บอกนะครับสื่อก็คือสื่อนะฮะสื่อนี่เวลาเราคุยถึงเรื่องภาษาเนี่ยมันมีสื่อมากมายที่ใช้ต่างกันบางทีท่านพระอาจารย์ประยอมเนี่ยก็ใช้แบบหนึ่งที่เหมาะกับจริตแล้วก็เหมาะกับคนที่อยู่ข้างหน้าท่านนะครับนี่เราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วในเพศคารวะเนี่ยทำได้ง่ายนะครับทำได้ง่ายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเพศพระในเพศพระที่ต้องเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยว่าต้องรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้ดูงามในเพศคารวะนี่เป็นอุบายที่กระตุ้นกันเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับไม่แล้วแต่ว่าเราต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะว่าแค่ไหนพองามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณธรรมข้อหนึ่งของสัตว์พุทธธรรมเนี่ยหรือของบุรุษที่เป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้เนี่ยจะต้องหาความประมาณความพอดีให้เป็นนะครับก็คือต้องรู้จักประมาณในเหตุแล้วก็ประมาณในผลประมาณในตัวเราแล้วก็ประมาณในการเวลานะครับประมาณความพอดีประมาณชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบุคคลประเภทไหนควรพูดกับเขายังไงนะครับประมาณในบุคคลเขาที่เราสนทนาด้วยเป็นใครยังไงต่างๆอันนี้เราต้องเป็นปฏิภาณไหวพริบและทีนี้ฮะว่าถ้าเราอยู่กับวัยรุ่นเนี่ยต้องคุยประมาณไหนชุมชนนี้เขาขนาดไหนต้องประมาณหาความพอดีนะครับแล้วก็ประมาณดูตัวเราด้วยว่าตอนที่เราทำอยู่เนี่ย เรามีเจตนาดีนะครับเรารู้สึกตัวเรามีสติสมบูรณ์นะครับรู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรคือรู้เหตุรู้ผลชัดเจนอย่างนี้นะครับก็จะทำให้การเผยแพร่ธรรมนั้นนะได้ผลนะครับแต่ว่าที่ว่านะครับตอนที่มันต้องเป็นกุศลบายเฉพาะตัวแล้วถึงต้องประมาณเราเองว่าแค่ไหนแค่ไหนงามแค่ไหนพอดีแค่ไหนจึงจะได้ผลนะครับมีคนถามภาพต้นไม้นะครับคงจะเป็นภาพนี้นะครับจริงแล้ว เวลาไปอยู่ในป่าเขาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ต่างจากเมืองก็ตรงที่สิ่งแวดล้อมนะครับเวลาที่เราอยู่ในเมืองนะครับที่เราเดินเข้าไปห้างสรรพสินค้านะครับเวลาเราเห็นสิ่งของต่างๆเนี่ยมันจะปะทะสายตาเสร็จปั๊บสมมติมันจะกำหนดทันทีเลยว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรอันนี้ของอะไรราคาเท่าไหร่ค่านิยมของสังคมเป็นยังไงเวลาเห็นรถก็เหมือนกันนะครับนี่รถยี่ห้อนี้รุ่นอะไรนะครับราคาเท่าไหร่สังคมก็ยกย่องแบบไหนแต่ท่านเปลี่ยนที่เดินนะครับถ้าท่านไปเดินในป่ามันจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะไม่ปะทะให้เกิดสมมุติออกมาเพราะว่ามันไม่มีสมมุตินะครับต้นอะไรทีก็ไม่รู้จักเลยเห็นไหมฮะในเวลาสายตาปะทะปั๊บมันไม่กระตุ้นสมมุติทีนี้นะครับจิตใจมันก็จะผ่อนคลายออกไปมันจะวางสมมุติลงจิตใจของความคิดปรุงแต่งนะครับในความคิดปรุงแต่งเนี่ย
เนื้อหาของความคิดจะเป็นสมมุติโดยส่วนใหญ่นะครับท่านลองสังเกตดูนะครับเวลาท่านคิดเนี่ยเนื้อหาในความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยคนนู้นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นจะได้อย่างนี้นั้นจะเสียอย่างนั้นอันนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเห็นไหมครับเนื้อหาจะไปทางสมมุติโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเดินอยู่ในป่าเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันจะสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสภาวะสัจจะของเขาซึ่งบางทีถ้าคนที่เคยชินกับการปรุงแต่งที่เขาไปปรุงแต่งเรื่องอื่นแทนว่ามีปูดผีปีศาจมีของน่ากลัวอะไรเกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยหรือธรรมชาติของป่าเขาเนี่ยมันบริสุทธิ์นะครับเวลาที่เราปะทะเข้าไปที่เขาบอกวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเวลาวิญญาณไปดูดซับสภาวะที่เป็นปรมัตถสัจจะเนี่ยมันจะดูดซับเอาสิ่งที่ไม่มีสมมติเวลาเดินในป่าในเขาเนี่ยจิตก็ได้รับโอกาสผ่อนคลายสังเกตไหมครับเวลาไปพักผ่อนเรามักจะชอบไปพักผ่อนที่ป่าเขาที่ธรรมชาติมันจะได้ผ่อนคลายจากสมมติลงเพราะว่าจิตมันหนักกับสมมติตั้งเองนะครับจิตของเราในธรรมชาติเดิมเหมือนกับความว่างเหมือนที่ชักที่ว่างๆนะครับแต่พอเราเห็นอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราเป็นที่ชักที่ว่างเหมือนกันทุกๆคนแต่ว่าเราเจอของสิ่งเดียวกันอีกคนหนึ่งบอกว่าชอบอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ชอบลิ้นชักก็เลยแตกต่างกันตรงที่ชอบกับไม่ชอบแต่เราไม่ได้เห็นสิ่งเดียวเราเห็นหลายสิ่งลิ้นชักเราเลยเต็มไปด้วยชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบมากชอบน้อยก็เลยเกิดความแตกต่างกันแต่ถ้าเอาของต่างๆนั้นออกไปให้หมดของที่ชอบไม่ชอบแต่ละคนลิ้นชักเดิมมันจะว่างเปล่าเหมือนกันธรรมชาติจิตมีความว่างเหมือนกันแบบนี้ของแต่ละคนจึงมีความเสมอภาคกันที่ธรรมชาติเดิมแท้นะครับธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่เสมอภาคกันในความว่างอันนั้นเวลาที่แต่ละคนมีโอกาสไปปฏิบัติตามป่าตามเขาจะรู้สึกผ่อนคลายลงผ่อนคลายจากการปรุงแต่งนั่นเองผ่อนคลายจากสมมตินั่นเองนะครับก่อนที่ถามภาพต้นไม้มาก็จะมีคำอธิบายแบบนี้แต่ขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยอยู่นะครับว่าในต้นไม้ต้นหนึ่งเรามองไปนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยออกมาจากเมล็ดเล็กๆเมล็ดเดียวนะครับผมว่ารูปเมล็ดสักครู่นี้เราผ่าเมล็ดดูก็ไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีดอกไม่มีผลแต่ไม่เหตุปัจจัยถึงพร้อมทุกอย่างก็เกิดจากเมล็ดนะครับจากเมล็ดเดียวนี้นะครับรากแบบหนึ่งต้นเป็นแบบหนึ่งกิ่งเป็นอีกแบบหนึ่งใบอ่อนแบบหนึ่งใบแก่แบบหนึ่งใบก็แบบหนึ่งนะครับดอกมาอีกแบบนึงอีกไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาของดอกกับใบคนละแบบกันของกิ่งคนละแบบกันของผลก็ไปอีกแบบนึงอีกเหมือนก็เป็นหลายอย่างมากทั้งที่ออกมาจากหนึ่งเดียวกันนะครับเรามาดูสภาวะของเราแต่ละคนก็ได้ครับจริงก็มีสภาวะเอาธาตุสีมันก็หมดเลยแต่เราต่างคนต่างทำหน้าที่มีกิจการที่แตกต่างกันนะครับหน้าที่ในสังคมก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็เป็นนักธุรกิจบางคนก็เป็นข้าราชการบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์แบ่งกันทำหน้าที่เหมือนต้นไม้แต่มีความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันต่างกันตรงสมมติที่ออกมาแตกต่างกันแต่ก็กลับคืนความเป็นสู่หนึ่งเดียวกันเหมือนกันนะครับต้นไม้จริงต้นไม้เนี่ยจะเล่าเรื่องสัจธรรมให้เราฟังได้เยอะมากเลยนะครับขณะเดียวกันเวลาที่ต้นไม้ออกผลไม้ขึ้นมาเราทานผลไม้เหมือนกับเราทานผลไม้ข้างล่างมาสักครู่นี้ทานมะละกอมะละกอก็เข้าไปอยู่ในทุกๆคนเหมือนกันเห็นไหมครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับมันต่างกันตรงที่เราคิดปรุงแต่งนั่นเองพอเราคิดปรุงแต่งก็มันต่างกันตรงสมมติแต่ถ้าไม่คิดธรรมชาติจิตแท้จะเหมือนกันบางทีจึงมีคำศัพท์ว่าถ้าคิดไม่รู้หยุดรู้ถ้ารู้ต้องไม่คิดหรือพอคิดถึงได้รู้อีกก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ด้วยกันประมาณนี้ฮะนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องภาพต้นไม้นั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับความว่างอยู่ด้วยและในผลไม้ก็เหมือนกับเป็นน้ำนมของธรรมชาติที่เราเลี้ยงทุกชีวิตมนุษย์แต่ละชาติแต่ละยุคก็ล้มหายตายจากไปทุกคนเกิดมาใหม่แต่ละชาติก็ยังมีต้นไม้อยู่มีผลไม้ให้ดื่มกินนะครับมีออกซิเจนมีอาหารจากต้นไม้ที่เราเลี้ยงโลกนี้อยู่ต้นไม้ต้นหนึ่งก็สอนธรรมะเยอะผมก็เลยชอบวาดต้นไม้ครับเชิญค่ะอีกสองภาพที่เหลือแหละค่ะอ๋อได้ค่ะหนึ่งภาพ ที่เป็นน้ำกับก้อนหินนี่จริงๆแล้วผมก็เวลาปฏิบัติชอบไปนั่งอยู่ริมน้ำบ่อยๆนะฮะบางทีก็มองเห็นสภาพของมองแล้วก็น่าอัศจรรย์นะครับท่านลองคิดดูนะครับจริงๆหินเนี่ยหรือเหล็กเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในธาตุทั้งหมดของโลกนี่นะครับแข็งแกร่งที่สุดเลยก็คือธาตุดินหรือหินเนี่ยเหล็กเนี่ยแต่กลับถูกธาตุที่อ่อนที่สุดคือน้ำเนี่ยค่อยๆกัดเซาะให้แหว่งเว้าไปได้นะครับซึ่งอัศจรรย์มากนั้นธาตุที่อยู่ร่วมกันเนี่ยทำงานอยู่ร่วมกันนะครับน้ำที่เป็นความอ่อนเปรียบเทียบเหมือนกับ
จิตที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนแล้วกันนะครับจิตที่มีเมตตาจิตที่อ่อนเบากับสามารถชนะจิตที่แข็งกระด้างนะครับจิตที่แข็งกระด้างจะถูกค่อยๆกัดเซาะด้วยความอ่อนโยนหรือด้วยความเมตตาเราดูสิครับบางทีเจอขุนศึกที่ยิ่งใหญ่มักจะไปแพ้กับจิตใจที่อ่อนโยนด้วยเมตตาหรือจอมโจรที่ร้ายกาจแข็งกระด้างก็จะไปแพ้กับความเมตตาที่อ่อนนุ่มขณะเดียวกันเวลาเราเห็นภูเขาหินก็เหมือนกันหน้าผาหินก็เหมือนกันนะครับกลับไปแพ้ต่อสภาพของลมที่ค่อยๆขัดเกลาเบาๆจนหน้าผาหินที่คมกริบนะค่อยๆเลื่อมกลมกลืนนุ่มนวลมนลงต่างๆเพราะนั้นอุปสรรคหรือปัญหาหรือเรื่องราวที่เข้ามากระทบต่างๆนี่นะครับก็ช่วยขัดเกลาความแข็งกระด้างตัวตนของจิตให้ค่อยๆนุ่มนวลลงนะครับเหมือนกระสายน้ำที่ค่อยๆเซาะขัดเกลาก้อนหินให้มนกลมแล้วก็นุ่มนวลแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแปลกดีเวลาที่เราเห็นมหาสมุทรเห็นชายหาดเวลาเดินผ่านชายหาดเห็นคลื่นเบาๆที่ค่อยๆซัดถูกชายหาดหินค่อยๆถูกกัดเกาะลงเป็นเม็ดทรายนี่ค่อยๆถูกคลื่นเนี่ยครับขนย้ายผ่านใต้ท้องทะเลไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันไปงอกงามอีกฝั่งหนึ่งสภาวะทั้งหมดมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับก็นี่เป็นภาพแรกของที่พูดถึงเรื่องน้ำกับหินนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพความกลมกลืนของธรรมชาตินะครับดูแล้วเป็นเหมือนแลนด์สเคปดูเผินๆก็เหมือนแอบสแต็กอยู่ร่วมกันเป็นสภาวะที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันถึงใบไม้แห้งใบไม้เก่าใบไม้เหลืองใบไม้อ่อนบางทีมองแล้วก็อัศจรรย์ถึงความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของธรรมชาติซึ่งเป็นเพียงแค่กระแสที่ถักทออยู่ร่วมกันนะครับเป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดองค์ประกอบของสรรพสิ่งองค์ประกอบของสรรพสิ่งเนี่ยมีเพียงจังหวะของความแตกต่างเท่านั้นเองนะครับจึงได้เกิดการเรียนรู้คือมีการเวลามีมืดมีสว่างถ้าเท่ากันหมดจะไม่มีการเรียนรู้ห้องหยุดการเรียนรู้และเราเรียนรู้ได้เพราะว่ามันยังไม่เท่ากันอยู่นะครับแสงไฟนี่ก็สว่างแล้วค่อยๆจางลงตอนเช้าถึงตอนกลางคืนก็ไม่เคยเท่ากันนะครับกฎของความไม่เท่ากันนี้ไหลต่อเนื่องถักทอเป็นกระแสอยู่นะครับทำให้เกิดจังหวะของความงามจังหวะของการเรียนรู้จังหวะของความเข้าใจกฎของธรรมชาติแม้เวลาผมวาดภาพไม่ได้เหมือนธรรมชาติทีเดียวแต่เหมือนกฎของธรรมชาติที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันมีความดิ้นรนนะครับและก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงกระแสที่ถักทอกันเข้ามาดังนั้นมองธรรมชาติก็สามารถเห็นธรรมะได้เพราะธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แต่ธรรมชาติข้างนอกเนี่ยนะครับเวลาเรามองดอกไม้เนี่ยนะครับดอกไม้กับจิตของเราเนี่ยมีธรรมชาติเหมือนกันตรงที่มันว่างจากสมมติแต่เมื่อเราจะจิตเราปรุงสมมติปั๊บมันแตกต่างกันทันทีเลยถ้าเราไม่มีสมมติปั๊บนะครับแม้แต่ไมโครโฟนกับธรรมชาติของจิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีสมมติมันจะว่างเหมือนกันทันทีแต่มันจะต่างกันพอเราคิดว่านี่ไมโครโฟนนี่จิตเอาสมมติมันเกิดขึ้นทันทีอย่างนี้นั้นเวลาที่เราอ่านปรัชญาก็ได้นะครับของนักปราชญ์โบราณตั้งแต่สมัยเต๋าหรือเซนก็แล้วแต่รวมถึงศาสนาพุทธก็เหมือนกันหมดจะพูดถึงธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเต๋าก็พูดอย่างนั้นเซนก็พูดอย่างนั้นว่าไม่มีธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งเนี่ยธรรมชาติเดิมแท้ของจิตของสรรพสิ่งทุกดวงเนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนกันตรงที่เป็นความว่างนะครับก็จะพูดถึงภาพนี้ที่เป็นลักษณะของกระแสเฉยๆซึ่งการไม่เกิดจังหวะ
เดี๋ยวจะอ๋อ
แล้วก็ดูภาพประกอบไปเล่นๆแล้วกันนะครับถือว่าพูดคุยกันเบาๆสนุกๆโปร่งๆไม่ได้การคุยกันนี่มันเป็นแค่เรื่องสมมุตินั่นเองนะฮะใช้สมมุติมาสื่อสารกันนั่นเองซึ่งจริตในการรับรู้ก็แตกต่างกันออกไปงั้นการศึกษาเรื่องของพระธรรมทุกศาสนาจึงมีจริตที่ต่างกันออกไปอันนี้ผมก็เปรียบเทียบเรื่องของเมล็ดที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่จากภาพเล็กๆนะครับว่าในอวิชชาเนี่ยอวิชชาแปลว่าไม่รู้นะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับคำว่ารู้คำว่ารู้นี่จะมีคำว่ารู้ตื่นเบิกบานนะครับคำว่าไม่รู้นี่เหมือนกับหลับแล้วก็ฝันไปเหมือนกับความฝันก็เหมือนกับความคิดปรุงแต่งนั่นเองนั้นในความหลับไหลนี่ก็จะงอกงามมาเป็นความคิดปรุงแต่งคือความไม่รู้นะครับลองดูภาพที่2ก็ได้ครับครับเมล็ดนี่ก็จะงอกขึ้นมานะครับเป็นต้นคำว่าสังขารเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยสังขารนี่ก็ไม่เที่ยงนะครับไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนค่อยๆเกิดขึ้นมาเราสังเกตดูความคิดเราเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วค่อยๆคิดมันจะเบาๆก่อนนะครับถ้าเราคิดไม่ชอบใครสักคนมันจะไม่ชอบน้อยๆก่อนแต่พอเราปรุงแต่งบวกเรื่อยๆมันจะไม่ชอบมากขึ้นอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเริ่มต้นจากสีฟ้าๆอย่างเย็นๆแล้วก็ขึ้นเป็นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้น
ในความร้อนของมันก็คือมีความทวีความรุนแรงขึ้นเวลาที่เราคิดไม่ชอบใครมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยแล้วมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันตัวสังขารที่ปรุงแต่งเองนี่มันก็ไม่เที่ยงนะครับในปลายใบจะเห็นว่ามันมีความผูกก่อนอยู่แล้วก็เป็นทุกข์นะครับมีออกรูปมาเป็นผลเป็นไฟนะครับนั้นสังขารนี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนนะครับสังขารเป็นของน่ากลัวนายวิปัสสนาญาณจะบอกว่าสังขารนี่เป็นของน่ากลัวเราถ้าเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะดูแล้วน่ากลัวมากคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปได้ยังไงนะครับดูภาพต่อไปนะครับผลของความคิดปรุงแต่งใช่ไหมครับเมื่อกี้เราคิดออกลูกมาเป็นไฟคิดในทางที่ไม่ดีนะครับออกลูกเป็นไฟลูกนั้นก็ตกมาสู่จิตใจเราที่รับรู้เหมือนกับเราคิดไม่ดีต้องกินความรู้สึกที่ไม่ดีนั่นก็ไปเราปลูกมะนาวเราก็กินรสเปรี้ยวนะฮะเราปลูกมะม่วงสุกเราก็ได้กินรสหวานเราปลูกไฟหัวใจเราก็กินไฟถ้าเราปลูกเป็นความเย็นหัวใจเราก็ได้กินความเย็นเหมือนกันหรือเราปลูกไงก็ได้อย่างนั้นก็เปรียบเทียบเรื่องของคำว่ากรรมคือเจตนาพฤติตั้งของเวทนาแต่นี่แค่ผ่านกระบวนการปัญญาที่เข้าไปรับรู้เองนะครับวิญญาณก็ทำให้เกิดรูปนามนะครับคือการรับรู้สิ่งนั้นส่งผลมาสู่บุคลิกภาพของเรานะครับเมื่อกี้เราปลูกลูกไฟวิญญาณรับรู้ผลของความร้อนส่งผลมาสู่หน้าตานะครับบุคลิกภาพหน้าแล้วก็หงิกปิดเบี้ยวนะครับเส้นโลหิตสารเคมีก็เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนไปตามความคิดอันนั้นนะครับจริงๆแล้วในโลกนี้จะมีต้นไม้อยู่5ต้นด้วยผมก็เอาไว้เผื่อสรุปเรื่องของขันธ์5ต่อได้อีกทีนึงในนี้ว่าเกิดรูปนามก็คือเวลาที่เราคิดไม่ดีเราก็ต้องไปจำเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ด้วยเวทนาก็รับรู้รสชาติที่ไม่ดีด้วยวิญญาณก็รับรู้ถึงสิ่งที่ไม่ดีไว้ด้วยนะครับโลกก็บิดเบี้ยวไปตามความคิดอันนั้นด้วยก็คือเกิดองค์ประกอบของการเกิดรูปนามขึ้นมาครับต่อไปครับรูปนามอันนี้นะครับก็จะมีช่องทางสื่อสารกับสิ่งภายนอก6ช่องนะครับโดยอาศัยตัวเจตนาของสังขารเป็นตัวหลักนะครับจึงมีมือที่ยกขึ้นเหมือนกับมีเจตนาที่จะฟังหรือมีเจตนาที่จะดูนะครับช่องทางต่างๆผมก็พยายามทำภาพให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่รูปของเมล็ดต้นไม้นั้นลักษณะต้นไม้ยังอยู่โดยอาศัยโครงสร้างของต้นไม้ให้ภาพนั้นเกิดความต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าคำว่าปฏิจจสุบานแปลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมี